tak. Tak se nám tu tak nějak Mirnix Tyrnix předkládá stručně řečeno něco, co je velmi těžko uchopitelné pouze rozumem. Událost, která se podle tradice odehrála na hoře Tábor, Bibli o tom teda názvu té hory nemáme jedinou zmínku, ale první, kdo o tom mluví, je Origenes, jeden ze starověkých církevních učitelů. A předkládá nám tradici palestinských křesťanů, kteří to takto viděli. Ale to není tak důležité, ale spíš jako takový předjezdně napadlo, že je vlastně docela pěkné, že naše letní tábory se jmenují zrovna Tábor, protože jsou odvozeny tady od toho. Pravděpodobně tam mezi tím byli ještě husiti, jo? Ale to není tak důležité, ale přijde mi to docela pěkné. Oproti třeba německému lágr, což je de facto ležení, tak tady to české Tábor má v podstatě, ve své podstatě duchovní náboj. Je to čas proměnění duchovního, což je dobrý, ne? Já jsem před pár dny četl někde na internetu, no konkrétně v Echu 24, což mě docela překvapilo, protože považuji ten web za dost seriózní a tohle byla úplná pitomost, jo, taková bulvární. A teď tam bylo napsáno, že no, byl to takový článek, který neříkal vlastně prakticky nic, ale byl vedený tím, že jakýsi vědec přišel na to, že Bible nemá pravdu, pokud jde o krále Šalamouna a zlaté doly krále Šalamouna a něco všechno možného. Že na to přišel, jo? Že to taky, že nemá pravdu. Jo? A tak jsem si říkal, jak je to jako vtipné, že zjevně tenhle ten vědec nebo někdo prostě vyvracel určité představy o tom, co Bible říká, které ale nejsou obsahem toho biblického svědectví ani u krále Šalamouna. To znamená nějaké takové ty záhadologie, jo, kde jsou ty doly a kolik měl těch peněz a já nevím, jak byl chytrý oproti královně ze Sáby a tak dál. Takové ty záhadologické věci. A přišel na to, že to je vlastně všecko jinak. Jo. Tak fajn, to je ještě, dejme tomu, nějaký poznatek, jo, celkem asi racionální. A pak najednou se dopouští z obecnění, které je teda velmi iracionální. Bible nemá pravdu. A já se budu ptát, možná trochu jinak než Pilát, ale nemám tomu daleko, jo? Co je ta pravda vlastně? Jo? Co je to pravda? Protože to je důležitý, co je pravda. Když čtu Bibli podobně jako onen vědec, já si jeho jméno nezapamatovala, možná protože mi to nepřišlo důležitý, vzhledem k tomu, co jsem od něho slyšel, nebo četl. Je to jako kdybyste třeba tamhle ty varhany velký, popisovali jenom skrz to, co vidíte. Že vidíte píšťaly a vidíte nějaké zdobení a tak dál. A tak trochu vám uniklo, že ty varhany jsou určeny k tomu, aby hrály. Že mají tvořit hudbu. A že duší těch varhan je varhaník, kterého nevidím ani já. Natož pak vy, když se díváte na mě. Jo, to je další stupeň abstrakce. Vy ty varhany ani nevidíte. Přesto myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že jsou důležité tady při této mši svaté svou hudbou. A můžu jít ještě dál, že to není jenom hudba jako produkce, ale je to hudba, která je způsobem modlitby. A co je ta pravda tady v tomto? Pravda onoho vědce, já nevím, no tak je to jenom přirovnání, ale pokud se budu zabývat varhanami jenom z pozice toho, že to je nějaká hmota, tak jsem úplně mimo. A myslím, že toto je hodně důležité, protože když se díváme na tu dnešní událost proměnění páně, tak představte si to, že to budeme zkoumat jako varhany, jo? Je ve smyslu té hmoty. Já tam vidím najednou takovou zvláštní událost, kterou Petr nějak popisuje, že vidí Ježíše, který je to furt on ho poznává, ale zároveň je úplně jiný. A popisuje, přirovnává to k něčemu, co zná ze svého života, protože se nedokáže přijít na nějaký jiný přirovnání, protože to nikdy neviděl, nebyl toho svědkem. Říká jeho, oděv zářivě zbělel. Já nevím, jestli to říká tady, ale tady to neříká Petr. Ale u Marka to je, jako tam to Petr říká, že jeho oděv zářivě zbělel tak, že žádný bělič na světě by ho takto nikdy nevybělil. Jo? To je jeho přirovnání. A teď, když budete řešit, jako co bylo z jeho šaty, nebo co bylo s jeho obličejem, nebo jaký hormony, nebo co já vím co, jaké látky probíhaly skrz jeho kůži, to je úplně mimo. I kdyby se na to přišlo, jako teoreticky to možné je, že jo, v té hmotné podobě na něco podobného přijít, že třeba, nevím co, jo. Ale stejně jsem úplně mimo, protože ta zpráva není o tom, že Ježíš, že se to nějak hmotně stalo. To je o něčem jiným. Stejně tak, kdybych jako rozebíral, jak tam mohli vidět Mojžíše a Eliáše, když oba dva byli spolehlivě mrtví v té době už, dávno. Jo. Asi by to dnešní věda, uvozovky naznačuju, označila za nějakou možná halucinaci, jo. Nebo něco podobného, možná nějakou hypnózu, nebo já nevím co prostě. Že to není možný. Ale já tomu rozumím, proč se na to takhle lidi mnozí ptají, proč to takhle zkoumají. Je to vlastně hrozně dobrá zpráva, že to zkoumají. Je velmi dobrá zpráva, že i na Echu 24 třeba vyjde jako hloupej článek o tom, jestli má Bible pravdu nebo nemá pravdu. Jo? Protože to lidi nenechává spát, protože to lidi zajímá. Protože je to něco jako důležitýho v životě. A proto se k tomu taky hromada lidí vyhraňuje. Proto má furt neustále potřebu, jako přestože říkají, my jsme ateisti nebo něco, tak přesto mají potřebu furt mluvit, jestli má Bible pravdu nebo nemá. Mohlo by jim to být jedno, ne? Ale není. Stejně tak, jako jim není jedno, kdo jsme my tady. Kolikrát to slyším, a vy to slyšíte určitě taky. No, teď ty lidi v kostele jsou mnohdy horší, než ti, co tam nejsou. Akorát si jako ulehčují svému svědomí a tak dál. A nás to nakvajzne a celkem oprávněně. Ale je to špatně. Buďme rádi, že se zajímají. Nejsme jim jedno. Možná nás považují za blázny, ale nejsme jim jedno. A to je důležitý. Nejde o nás. Jde o Krista, který vstupuje do tohoto světa proto, aby ho proměnil. A to je i naše role. Jako být v té misi. Jo? To je důležitý. A jako tady tohleto je hrozně důležité. Tady tenhle ten okamžik, co tady vidíme. Petr, Jakub a Jan. Tady ta událost se odehrává, to je docela dobré vědět. Těsně po události, která je důležitá pro pochopení, co se tady děje. Těsně předtím Ježíš se svými učedníky byl u Cezareje Filipovi pod velkou skalou a ptá se jich, za koho mě pokládají lidi. A oni mu sdělují ty informace, zprávy, zpravodajství. Jo? Říkají, no považujte za proroka. No jak jinak? To je to racionální vysvětlení. Jo? Vidím tady někoho, kdo je nesmírně charismatický, kdo má moc, jako je fakt skutečně, je to někdo a oslovuje mě nějak. Tak moje racionální vysvětlení je, no pochopitelné, to je prorok, je to velký člověk, je to vůdce, je to vizionář. Jo? Ale Ježíš pokračuje a říká, a za koho mě pokládáte vy? A Petr, jak se dozvídáme v zápěti od Ježíše, ne jako ze vlastního těla, ale z vnuknutí ducha božího, říká, ty jsi Mesiáš. Co je to Mesiáš v té době? Nebo kdo je to Mesiáš? To je víc než prorok, že jo? To je někdo, kdo má vést Izrael, tak jak tomu věřili po staletí, k velké proměně. Z té poroby, kterou zažívají po ta staletí, má znovu Izrael povstat jako politické, ale hlavně jako duchovní společenství na nějakém vrcholu. Duchovní evoluce, nebo jak to říct, jo? A tady najednou je Ježíš vezme na tu horu, Tábor třeba, a oni jsou svědky jako něčeho nepředstavitelného, v podstatě nebe. Pro tu chviličku, jakéhosi osvícení. A do toho oni naprosto jasně vnímají Boha, který říká, toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. To je jako 3 stupně, jo. Racionálně je to vizionář, prorok. Petr poznává, že teď je svědkem mimořádné události. Není to jenom jeden z proroků. Je to ten, který přišel proměnit Izrael. A ono to jde ještě dál. Bůh říká, a tohleto všechno, co říkáte, je pravda. Ale já vám říkám, a zjevuju vám to, vlévám vám to, toto je můj syn. Já jsem v něm mezi vámi přítomný jako jeden z vás. Tohleto nikdo nemůže poznat rozumem. Jak to chcete poznat? Jak chcete poznat vedle sebe, že máte Božího syna? On může mít i podobu ženy, že jo? Proč ne, je to jedno? Mohl by mít, by mít. To bylo podobné, jak to poznáte, že je někdo charismatický? Jan Křtitel byl taky velmi charismatický a přesto to nebyl Boží syn. Ježíš ano. A víte, je to asi týden zpátky, co jsem byl svědkem toho, nebo svědkem, prostě byl jsem na takovém příjemném večeru venku na zahradě na Vysočině, kde bylo trochu přijatelněji, pokud je o vedro. To jsme se tak jako povídali a jeden otík, kamarád, se mě tam furt ptal, jo, jak to ty máš s tím Bohem, jo. A říká, kdo je Bůh? Jak on to říkal? On nejdřív říkal, kým je Bůh pro něho. On říká, pro mě je Bůh jako všechno, ve všem. Pro mě je Bůh tento pavouk, pro mě je Bůh tady ten špagát a tak. A já říkám, ale Bůh není pavouk. Bůh není špagát. Jo? A on říká, no tak ale je v tom přítomný. Já říkám, no to určitě ano. Ale říct, že Bůh je v pavouku a ve špagátu, neznamená, že není to též, co říct, Bůh je pavouk nebo špagát. Jo? To není. A on říká, kdo je Bůh? A ptal se. Nedokázal to pochopit. A ptal se. A furt to racionalizoval. A já jsem mu říkal, podívej se, já ti to nedokážu říct. Já jako můžu tady říkat teologické poučky do aleluja, to jako jistě, ale to ti moc nepomůže. A mně taky ne. Já ti jenom řeknu, co Bůh v mém životě udělal. Já ti řeknu, že když mě bylo 17 roku a Bůh přišel do mýho života, tak to bylo v jednom jediném okamžiku. A ten můj život se dokonale změnil. A on říká, takže takový pocit, silný pocit, který jsi měl. Říkám, ne, to není pocit. Pocit přijde, zase odejde. Pocit přijde, zase odejde. Toto není pocit. Protože pocit ti nepromění život. A mě to setkání s Bohem proměnilo život. A protože jsem taky racionální bytost, i když jde o vztah, ne o rozum, tak zpětně, když se na to dívám, no tak já nemůžu říkat nic jiného, než to, že Bůh vstoupil do mého života a proměnil ho, protože to, co se dělo pak, bylo nepředstavitelné mýma silama. Ty změny, které se v mém životě děly, ty skoky, které, toho poznání, které se mě dostávaly, byly veliký. Tak toto ti můžu svědčit. Já ti nemůžu Boha dokázat. Jo? Nebo nechci. Já ti můžu svědčit. A myslím si, že Petr, Jakub a Jan byli svědky něčeho podobného. Oni viděli Krista oslaveného. Oni viděli kus nebe, oni viděli to, co nikdo z nás ještě úplně neviděl. Ale přesto trochu ano. Zase myslím, že každý z nás skutečně má ten okamžik, kdy viděl Ježíše proměněného. Každý z nás křesťanů to má. Co tady jsme? Protože kdybychom to neměli, tak tady nejsme. A pokud se nemůžete dopátrat, kdy to bylo, tak to třeba zkuste příštím týdnu o tom rozjímat. Kdy se to vlastně stalo? To nemuselo mít takovej průběh, jako u mě třeba. U mě to bylo tak, že já jsem Pána Boha neznal. Takže to byl švunk, jo? To byl tajfun. A u každého je to jiný. Ale je to tam. A přijde mi, už budu končit, nebojte, důležitá věc, co jsem se dneska ráno dočetl od Benedikta 16. To bylo moc pěkný. On říkal, to proměnění Páně, Kristus je proměněn, je v nebi, jak to říct, ve své přirozenosti. A děje se to v modlitbě, to znamená v té nejintimnější komunikaci s Bohem. V tom společenství církve, kterou tam jako reprezentuje Petr, Jakub, Jan a Mojžíš a Eliáš, té oslavené církve, ale je tam Ježíš, je tam Otec, je tam Duch Boží. Ale Kristus neutíká ze života, on se znovu vrací a velmi rychle. A jde do toho života, kde ví, co ho čeká. A my víme, co ho čeká, že jo? Ale tím to nekončí, tady tím křížem to nekončí. To je důležitý. A tady ten prožitek, tady ta síla, to není prožitek, tak síla toho setkání s Bohem mě ale dává motivaci v životě. A mě posouvá, abych dokázal prožít i to, co musí přijít, co je součástí života. I to utrpení, i bolest, protože to člověka dokáže posunout úplně velmi. Mimochodem včera mi Marek Vlček říkal taky na takové zahradní party takovou pěknou věc. o bílých a černých míčcích, jo, v komunikaci. Že my, když někdo vůči nám na nás hází bílé míčky, tak je to samozřejmě obraz, jo. Prostě nás bombarduje něčím příjemným. Tak my to velmi rádi přijímáme, ne? A tak aby ne, taky nejsme masochisti. Rád přijímám bílé míčky a když ho přijmu, tak zase jiný bílý míček pošlu zpátky. To je krásný. Jenomže to není jediný způsob komunikace. Stává se i to, že i vůči mně někdo pošle míček černý, který je zranění, bolest, něco, co mě bodá. A teďka, jak já na to můžu zareagovat? Můžu na to zareagovat tak, že ten míček zastavím těsně před sebou a takhle všema silama prostě se bráním, aby mě zranil. A možná, že vyvinu ještě větší sílu a odrazím ho a z větší intenze toho pošlu zpátky. Ale to není dobře. To nepomůže ani tomu, který ho vyslal, ani mně, protože mě furt ovlivňuje, furt mě svazuje a furt mám ty svaly napnuté, aby mě náhodou nezranil. A Marek říkal, teda ono to nebylo z jeho hlavy, jo, citoval jednu buddhistickou jako nauku, ale která je velmi, velmi křesťanská, řekl bych. On říkal, co má člověk udělat? No samozřejmě ten černý míček přijmout. Ale už když ho přijímám, tak bych měl mít vědomí, že ho chci přetransformovat. Abych poslal zpět opět míček bílý. Protože cokoliv se nám děje v životě, ať to dobré, nebo to, co jsme si zvykli nazývat, že je špatné, tak oboje dvoje jsou stavební kameny našeho života. Oboje dvoje, jakoby ta reakce na to, jak to přijímám, jak z toho stavím, tak to ze mě, to mě posouvá k nebi, anebo mě to neposouvá vůbec. Já jsem říkal, že končím, ale fakt končím. Jo, druhá věc je o Tomáše Špidlíka, který velice trefně poznamenává, že v tom obraze stvoření světa na počátku Genezi Bůh co dělá poprvé, co první tvoří. Budiš světlo, tvoří světlo. A v tom obraze stvoření slunce a měsíc tu přichází až mnohem později, jo? Ale první je světlo. A Tomáš Špidlík to spojuje se způsobem, jak se píší, jak se modlí východní ikony. Když se na ně podíváte, tak oni nemají vnější světlo, nemají slunce nebo měsíc nebo nějakou lampu, který by osvěcovali ty lidi. Tam to světlo je přítomné, ale to světlo je uvnitř těch světců, uvnitř Ježíše třeba, nebo prostě té postavy, která tam je. To světlo vychází z toho někoho, především z Ježíše samozřejmě, vychází z ven. To světlo vnitřní osvěcuje cestu druhým. A Tomáš Špidlík říká, že v Apokalypse, jo, které jsme konec konců četli dneska, na konci je zase v obrazně řečeno, že na konci časů slunce bude zatměno, slunce pohasne. Konec konců, nejenom v Apokalypse ve smyslu konce tohoto světa, dovršení, ale i našeho života. Třeba ta bolest je tak temná, že zatemní to slunce. A on říká, ale v té chvíli jsou to svatí, kteří září zevnitř a osvěcují světlo druhým. Takže modlitba nechť není útěkem z reality, modlitba nechť je okamžikem, kdy se sám přijímám Boha a sám se stávám světlem, které září, ať už se bombarduje čímkoliv, ať už vnější světlo svítí nebo ne. Pardon, ale tak je svátek, tak je trochu delší kázání. Tečka.